killabaat milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 1:30 jioni majira ya Afrika Mashariki na saa 12:30 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 17 Mei mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, Radio Chuchu na Hisa FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, Radio Free Africa, Mwanza FM na Kaya Mombasa, miongoni mwa redio nyingine. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, tutasikia kuhusu ripoti ya kamati ya kitaalamu ya kufanya tathmini ya ugonjwa wa COVID-19 iliyoundwa na rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Nini miongoni mwa yaliyo kwenye ripoti hiyo?
Ni kufanya uhamasishaji na maandalizi ya upokeaji, utunzaji, usafirishaji na utoaji wa chanjo, na wananchi wawe huru kuamua kuchanja au la.
Katika ripoti nyingine, serikali ya Kenya pamoja na tume ya uchaguzi IEBC wamefahamisha nia yao ya kuwasilisha rufaa kutokana na uamuzi wa mahakama kuu nchini humo wa kusimamisha mikakati ya kurekebisha katiba kupitia mpango wa BBI. Ni zipi baadhi ya hoja zilizotolewa?
Wale majaji ambao waliamua kwamba BBI sio halali wajue jambo moja, ile document sio ya Uhuru Kenyatta, ile document sio ya Raila Amolo Odinga, ile document ni ya mamilioni ya Wakenya.
Hivi ni vidokezo tu. Hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Ndimana.
Israeli mapema leo imefanya mashambulizi ya anga huko Gaza City, wakati ghasia katika eneo hilo zimeingia wiki ya pili. Jeshi la Israeli linasema wamelenga mahandaki yanayotumiwa na kundi la Hamas na makazi ya makamanda kadhaa wa kundi hilo linalotawala Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameliomba kundi la Hamas na makundi mengine ya wanamgambo huko Gaza kusitisha mashambulizi ya roketi. Blinken amesema licha Israel kuwa na haki ya kujihami, lakini nalo pia jukumu la kuepusha mauaji ya raia. Shambulizi la leo limefuatia matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye jana amesema hana mpango wowote wa kusitisha mara moja mashambulizi mabaya ya anga huko Gaza. Tangu mapigano kuanza tarehe 10 Mei, Wapalestina 197 wameuawa, wakiwemo watoto 58 na wanawake 34, kwa mujibu wa wizara ya afya Palestina. Waisraeli 10 nao wameuawa katika mashambulizi ya roketi. Waziri wa fedha wa Ufaransa Bruno Le Maire leo ametangaza kwamba Ufaransa itaipa Sudan mkopo wa dola bilioni 1.5 kuisaidia kulipa madeni yake kwa IMF. Ni wakati Sudan ikitarajia kushawishi wawekezaji na kupata ahadi za kulipa malimbikizo ya madeni yake kwa shirika hilo la kimataifa la fedha katika mkutano ambao unafanyika leo mjini Paris. Hali hiyo itafungua njia kwa Sudan kupata afueni kubwa ya deni lake la nje ambalo ni sawa na dola bilioni 50. Lakini IMF itaiomba kwanza Sudan kulipa malimbikizo ya deni la dola bilioni 1.3 ili shirika hilo lirudi tena kuipa mikopo nchi hiyo. Sudan ilikuwa na mzigo mkubwa wa malimbikizo ya madeni, lakini kutokana na maendeleo ya haraka, mengi kati ya madeni yake yalifutwa chini ya mpango wa IMF na Benki ya Dunia wa kuzifutia madeni nchi maskini zenye madeni makubwa. Mpango huo uliwezesha Sudan kupata mikopo ya kimataifa kwa riba iliyo chini. Hivi karibuni, Sudan ililipa madeni yake kwa Benki ya Dunia na Benki ya Afrika Maendeleo kutokana na mikopo iliyopewa na mataifa ya magharibi. Ili Sudan ifutiwe madeni yake na Benki ya Dunia na IMF mwezi Juni, chini ya mpango wa taasisi hizo za kifedha wa kuzifutia madeni nchi maskini, nchi hiyo inatakiwa kulipa madeni yake yote kwa IMF. Ethiopia imeziwia mitandao ya kijamii Facebook, WhatsApp na Instagram. Taasisi inayofuatilia matumizi ya mitandao ya kijamii NetBlocks imesema leo. Mkurugenzi wa NetBlocks, Alp Toka, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mitandao hiyo ya kijamii imeziwiliwa katika maeneo sita nchini Ethiopia. Mitandao ya kijamii kama Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn na Reddit bado inafanya kazi, Toka amesema. Wanaotumia mitandao ya kijamii wenye huduma za VPN wanaweza kufanya kazi licha ya mitandao hiyo kuziwiliwa, Toka ameongeza. Jumamosi, tume ya uchaguzi nchini Ethiopia ilisema uchaguzi wa bunge uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 5 Juni umeahirishwa hadi tarehe nyingine ambayo haijatangazwa kutokana na changamoto za kiufundi. Huduma ya internet iliziwiliwa miaka ya nyuma wakati wa mizozo ya kisiasa. Huduma hiyo ilifungwa mwaka jana katika jimbo la kaskazini la Tigray baada ya jeshi la Ethiopia kuanzisha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa TPLF baada ya ngome zake kushambuliwa. Vikosi vya usalama vya Tunisia leo vimewaua watu watano wanaoshukiwa kuwa wanamgambo katika milima iliyo karibu na mpaka na Algeria. Afisa mmoja wa usalama wa Tunisia ameliambia shirika la habari la Reuters. BMJ Moridi anaarifu zaidi.
Operesheni hiyo iliyofanywa na maafisa wa polisi wakishirikiana na vikosi vya jeshi katika milima ya Chanabi ilikuwa inaendelea wakati tukitayarisha ripoti hii. Miaka sita iliyopita wanamgambo wa kundi la Kiislamu waliwapiga risasi wageni 39 katika mji wa pwani wa Sousse na kusababisha watalii wengi kuondoka, hali ambayo ilipelekea kuzorota mno kwa uchumi wa Tunisia. Shambulizi hilo lililaaniwa na jumuiya ya kimataifa ambayo iliishutumu serikali ya Tunisia kwa kutochukua hatua za haraka kulisitisha. Takriban miezi mitatu kabla ya hapo, shambulizi lingine lilifanyika mwezi wa Machi mwaka 2015 lililotekelezwa na magaidi watatu mjini Tunis na kusababisha vifo vya watu 22 wakiwemo watalii 20 wa kigeni waliokuwa wakitembelea jengo la kumbukumbu la kitaifa la Bardo. Tangu wakati huo, Tunisia imekuwa na ufanisi zaidi katika kuzuia au kukabiliana na mashambulizi, lakini kuendelea kuwepo kwa makundi haramu ya kigaidi bado ni tishio la kweli, hususan kurudi kwa wanajihadi kutoka Syria, Iraq na Libya.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa fedha wa Tunisia Ali Kuli leo amesema Marekani imekubali kuipa Tunisia mkopo wa dola milioni 500 ambao utafadhili miradi ya miundombinu na miradi mingine. Waziri huyo amesema mazungumzo juu ya dhamana ya mkopo huo yanaendelea vizuri. Kuli amesema shirika la serikali ya Marekani linalosimamia misaada ya kigeni, Millennium Challenge Corporation, MCC kwa kifupi, litafadhili miradi katika sekta za uchukuzi na maji ili kuwasaidia wanawake wa maeneo ya vijijini. Polisi ya kimataifa Interpol leo imesema dawa za kulevya zenye thamani ya euro milioni 100 zilikamatwa katika operesheni zilizofanywa Afrika na Mashariki ya Kati. Interpol ilishirikiana na idara za forodha na maafisa wa polisi kutoka nchi 41 katika operesheni za mwezi Machi na April. Nchini Niger, viongozi walikamata tani 17 za dawa za kulevya aina ya cannabis zenye thamani ya euro milioni 31 ambazo zilikuwa kwenye hala mjini Niamey. Dawa hizo ambazo zilikuwa zinaelekea Libya ni kiwango kikubwa cha dawa za kulevya zilizokwisha kamatwa katika historia ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi, Interpol imesema katika taarifa. Nchini Afrika Kusini, polisi ilikamata vifurushi 973 vya cocaine yenye thamani ya euro milioni 32 kutoka kwenye meli ya uvuvi. Interpol inasema watu 10 walikamatwa katika operesheni hiyo ya polisi wa Afrika Kusini. Jumla ya watu 287 walikamatwa katika operesheni hizo katika kipindi cha miezi miwili, Interpol imesema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kamati ya kitaalamu ya kufanya tathmini ya ugonjwa wa COVID-19 iliyoundwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan imetoka na mapendekezo kadhaa, ikiwemo kuitaka serikali itoe taarifa kuhusu kuwepo kwa ugonjwa wa COVID-19 na ichukue hatua madhubuti kuimarisha hatua zote za kiafya pamoja na kinga. Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akitoa taarifa hiyo yenye mapendekezo 19 kwa serikali Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo, mwenyekiti wa kamati hiyo Profesa Said Abud amesema pia kamati imeishauri serikali kwa kutumia vyombo vyake iendelee na hatua kuelekea kuruhusu matumizi huru ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 kwa kutumia chanjo zilizoorodheshwa na Shirika la Afya Duniani ili kuwapa fursa ya kinga wananchi, kwa kuwa kupitia uchambuzi wa kamati chanjo hizo zina ufanisi na usalama unaokubalika kisayansi.
Ni kufanya uhamasishaji na maandalizi ya upokeaji, utunzaji, usafirishaji na utoaji wa chanjo, na wananchi wawe huru kuamua kuchanja au la. Serikali ratibu upatikanaji wa chanjo kwa watumishi wa taasisi za kimataifa walioko nchini. Serikali ya Tanzania jiunge na COVAX Facility kwa kuwasilisha andiko la kupatiwa chanjo kwa kutumia fursa inayotolewa na Gavi. Gavi ni Global Alliance Vaccine Initiative.
Baadhi ya makundi maalumu ambayo kamati imependekeza pia wapewe kipaumbele juu ya chanjo ya COVID-19 ni wahudumu katika vituo vya kutolea huduma za afya na watumishi walio katika mstari wa mbele wa utoaji wa huduma, mathalan watumishi sekta ya utalii, hoteli, mipakani, viongozi wa dini na mahujaji. Mapendekezo mengine katika mapendekezo ya kipaumbele cha chanjo ni wazee na watu wazima kuanzia umri wa miaka zaidi ya 50, watu wazima wenye maradhi sugu mengine, mathalan kisukari, shinikizo la damu, maradhi ya mfumo wa upumuaji, magonjwa ya figo, na watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama na wasafiri wanaokwenda nje ya nchi. Kamati hiyo pia imetoa mapendekezo juu ya tiba mbadala pamoja na swala la kufungia au kutofungia wananchi, yani lockdown.
Serikali iendelee kuhakikisha kuwa matumizi ya tiba asili na tiba mbadala katika mfumo rasmi wa tiba za kisasa yanazingatia misingi ya kisayansi. Serikali iendelee kuzingatia mazingira ya Kitanzania katika udhibiti wa ugonjwa wa COVID-19 katika kuamua kuweka au kutoweka shuruti ya kujifungia, yani lockdown, na kuwa na ubunifu ili kuruhusu ukuaji wa uchumi na kuimarisha sekta zinazochangia katika uchumi.
Awali kamati hiyo ya kutathmini ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini ilikabidhi ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Kenya imewasilisha ilani mahakamani ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu wiki iliyopita kuwa mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba kupitia mfumo maarufu kama BBI uliotokana na mapatano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga si halali. Mawakili wa Odinga pia wametuma ilani sawa na hiyo wakati ambapo shutuma zinaendelea kutolewa na waunga mkono wa BBI dhidi ya maamuzi hayo, kama anavyotuarifu mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
We shall take the matter to the Court of Appeal and the Court of Appeal will...
Serikali ya Kenya kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki na mawakili wa kamati kuu inayoendeleza mchakato wa marekebisho ya katiba pamoja na mawakili wa kiongozi wa chama cha kisiasa cha Orange Democratic Movement Raila Odinga wametuma ilani ya kukata rufaa maamuzi hayo ya jopo la majaji watano lililoshanashana nia na kusudi la kuandaa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya ya mwaka 2010 marekebisho makubwa yaliyopendekezwa kupitia jopo kazi la mpango wa maridhiano maarufu nchini Kenya kuwa BBI. Vile vile tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetoa tamko rasmi la kutaka kuwa sehemu ya walalamishi wanaopinga hukumu ya mahakama hiyo ya kikatiba wiki hii. Waendelezaji wa marekebisho ya katiba kupitia mfumo wa BBI wanawakosoa majaji Joel Ngugi, George Odunga, Jairus Ngaah, Teresa Matheka na Chacha Mwita kwa kutoa hukumu wanayoitaja kuwa ya kisiasa badala ya kisheria walipoeleza kuwa kufanya kufanyia marekebisho katiba ya Kenya ni kukiuka kipengele cha 257 cha katiba ya mwaka 2010. Pia mahakama kuu ilieleza kuwa IEBC haikuhusisha umma katika mchakato wa kutathmini saini ilizopokea kuendeleza mchakato huo, na kutokuwa na akidi IEBC haikustahili kutathmini saini hizo na kushughulikia mchakato wa marekebisho ya katiba kwa kuwa na makamishna watatu pekee. Waendelezaji wa rufaa hii wanaeleza fika kuwa haupo muda wa kutosha, na hivyo basi wanaitaka mahakama ya rufaa kuweka kando hukumu ya majaji wa mahakama ya kikatiba ili isitekelezwe, wakati wanaihimiza mahakama ya rufaa kuitupilia mbali. Kwa mujibu wa sheria za Kenya, kura ya maamuzi haiwezi kufanyika chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu, kumaanisha kuwa fadhili au waendelezaji wa zoezi hili wana mpaka Agosti mwaka huu kuhakikisha kuwa kura ya maamuzi imeandaliwa. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati Jumatatu ameeleza kuwa ni mahakama kuu imeipa uwezo wa kuendesha shughuli za tume, na haiwezi tena kusahau hilo na kusema kuwa haina akidi au idadi inayotosha makamishna kuendesha shughuli zake. Na iwapo hukumu hiyo itaruhusiwa kubakia hivyo, huenda shughuli zote ambazo tume hiyo imezitekeleza zitabatilishwa. Kuna maamuzi ya aina mbalimbali yanayokinzana kutoka kwa mahakama kuu. Ni mahakama ya rufaa pekee itakayotoa mwelekeo na mwanga wa kujua maamuzi gani yanafaa kufuatwa kwa manufaa ya tume. Mahakama pia ilimpata Rais Kenyatta kuwa ameshindwa kulinda katiba ya Kenya, na anaweza kushitakiwa kwa uwezo wake binafsi kwa sababu amekiuka sura ya 6 ya katiba. Lakini vuguvugu la vijana nchini Kenya limeelezea manung'uniko yake kwa jinsi mahakama ya kikatiba ilivyoshughulikia swala hilo.
Ile document sio ya Uhuru Kenyatta. Ile document sio ya Raila Amolo Odinga. Ile document ni ya mamilioni ya Wakenya, na ambao baadhi yao milioni 4.5 waliweka signature zao na wakasema wanaunga mkono mambo ya kubadilisha katiba. Kwa hivyo kama wana shida yoyote na Uhuru Kenyatta ama Raila Odinga, waende huko wasota utu maneno yao. Hii document yetu sisi kama Wakenya waachane nayo.
Vuguvugu hili la Youth United for Kenya linaeleza kuwa mchakato wa BBI unaofaa na mahakama inastahili kuunga juhudi za kuwanufaisha.
Tunaona wale majaji kwa ule uamuzi wao ni kama kwamba walikuwa na fitina na mtu fulani, wakachukua ile fitina yao wakaigiza katika document ya BBI.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imeadhimisha miaka 24 tangu ilipojikomboa kutokana na udikteta wa rais wa zamani Mobutu Sese Seko aliondolewa madarakani na rais Laurent Kabila. Lakini hata baada ya miaka yote hiyo, raia wa Kongo wanatathmini tofauti kuhusu ukombozi huo. Mitima Dalashans anatuarifu zaidi kutoka Bukavu.
Kwa Mei 17 mwaka 1997, pale waasi wa kundi la AFDL lililoundwa na vijana wa Kongo waliosaidiwa na majeshi ya nchi jirani mkiwemo Rwanda na Uganda walidhuru mji mkuu Kinshasa na kumfukuza rais wa zamani wa nchi ya Zaire Mobutu Sese Seko kukumgwendo wa Zabanga. Vijana hao wenye umri wa miaka chini ya 18 waliitwa Kadogo. Robert Ntibonera ni miongoni anakumbuka.
Tuliingia katika mji wa Kinshasa tukiwafukuza askari wa Mobutu ambao walikimbilia ngambo za Congo Brazzaville. Hizo nguvu ambazo tulitia ili tuweze kukomboa inchi, lakini baada ya mzee kufariki hawakuweza tena kufata malengo yake, na imetuvunja moyo sana.
Licha ya kuwa alikosolewa kutumia watoto wadogo ndani ya jeshi, akituhumiwa pia kushindwa kulinda usalama wa kambi za wakimbizi raia wa Rwanda na Burundi waliojihifadhi katika baadhi ya vijiji mashariki ya nchi hii wakati wa vita vya mnamo miaka ya 1996 na 1997, Laurent Désiré Kabila alisifiwa kwa vile alijaribu kuboresha maisha ya wakazi. Upande mwingine, kuna baadhi ya wafuasi wa zamani wa Laurent Désiré Kabila wanaosifia walichokifanya licha ya changamoto za baadaye. John Karume pia ni miongoni mwa askari watoto wa zamani walioitwa Kadogo, akiwa pia mfuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila anayesifia ukombozi wa Kongo wakati ule.
Umri wa mwaka zaidi ya 18 au walikuwa naitwa Kibongi. Alafu tuna furahi leo kwa sababu nyuma nyuma ya uongozi wa udikteta wa Joseph Mobutu, leo kunakuwa saudemokrasia. Tumeenda uchaguzi mara tatu karibuni na inapana picha mzuri ya nchi ya Kongo.
Tangu mwaka 2018, siku hii ya ukombozi wa Kongo imetolewa kwa maaskari wa Kongo ili kuheshimu juhudi za jeshi la Kongo FRDC, na pia kumbukumbu ya heshima kwa wale askari walioanguka kwenye shamba la vita. Mwaka huu, gwaride za kijeshi zimeandaliwa katika maeneo tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile kwenye nafasi ya askari katika mtaa wa Gombe ndani ya mji mkuu Kinshasa, na pia mjini Lubumbashi, ambapo wanawake wa maaskari wakisindikizwa na watoto wao walifanya msafara mitaani hii Jumatatu ili kuunga mkono juhudi za jeshi la Kongo FRDC na polisi ya kitaifa. Wikendi iliyopita mjini Kinshasa, Waziri Mkuu Sama Lukonde alizindua kampeni inayoitwa Bendele Ekwe ya Te, yaani bendera isianguke, ili kuunga mkono vikosi vya Kongo na polisi wa kitaifa, akionya wanamgambo msituni kujirudi wenyewe. Tangu Mei 6 iliyopita, kumeanzishwa uongozi wa kijeshi katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri ili kurejesha usalama katika mikoa hiyo, huku mkoa wa Kivu Kusini ukiwa pia unaathirika na hali ya ukosefu wa usalama, hasa katika wilaya ya Uvira ambapo kila leo kuna ripotiwa vifo vya watu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na Jumatatu ya leo tunaanzia katika masumbwi, ambapo mabondia Tyson Fury na Anthony Joshua wametangaza kwamba wanaweza kuzipiga hapo Agosti 14 nchini Saudi Arabia katika mpambano utakaompata bingwa wa dunia wa jumla na kukutanisha mabondia hao kutoka Uingereza. Mpaka sasa hakujatolewa uthibitisho rasmi na mapromoto mabondia hao wawili, licha ya hapo awali kueleza kuwa wapo tayari kupigana Saudi Arabia na kueleza uwezekano wake wa pambano hilo ni Agosti 14. Fury anashikilia mkanda wa WBC, huku Joshua akishikilia mikanda ya WBA, WBO na IBF. Lennox Lewis ndiye bondia wa mwisho kuwa bingwa wa dunia wa jumla katika miaka ya 1999 na mwaka wa 2000. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo shinikizo zaidi linazidi kutolewa kwa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya, Nicky Mwenda, kufanikisha ufadhili wa soka kwa timu zinazoshiriki ligi ya taifa hilo la Kenya katika kaunti 47. Ripoti kamili na Dennis Wanyoni.
Huku ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF ikitifua kivumbi wikendi hii kwa jumla ya mechi kadha wa kadha katika nyuga mbalimbali baada yake kusitishwa kwa muda, sasa wito umetolewa kwa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF pamoja na serikali kuu kufanikisha shughuli ya ufadhili katika ligi za kaunti kama njia ya mojawapo ya kuboresha ligi hiyo pasi na kukuza talanta ibuka. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo katika kaunti ya Kajiado, naibu mwenyekiti wa FKF katika kaunti ya Kajiado Douglas Moonka anasema ili kuhakikisha kuwa ligi za FKF katika kaunti zote nchini zinaendeshwa bila ya matatizo yote, sharti rais wa FKF Nicky Mwendo afanikishe ufadhili wa soka hadi mashinani.
Tumeona ya kwamba FKF inajaribu kutafuta ufadhili ama sponsorship, kwa sababu mpaka ngazi ya National League tumeona iko na sponsorship. Kwa hivyo tungeomba federation yetu kutoka kule juu waweze kututafutia sponsorship, teams ziweze kupata sponsorship, ambao wakipata hiyo sponsorship ligi itakuwa ina run smoothly. Pia tungeomba serikali yetu ambayo ikiongezwa kule chini wakuje huku mashinani, kwa sababu talent ziko huku mashinani. Talent haiko Nairobi. Selection ya players wakuje huku grassroots, kwa sababu huku ndio kuna roho.
Kauli ya Mwonka inajiri siku chache tu kabla ya ligi ya FKF katika kaunti zote 47 kuonanga, huku masharti ya COVID-19 tayari zikiwa zimewekwa. Ni basi Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodinis Mwenyuni.
Hivi sasa tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa atufahamishe kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Licha ya kukabiliwa na mlima mrefu, hata hivyo klabu ya Simba imetamba kwamba ina matumaini ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika wakati itakaporejea na cheza na Kaizer Chiefs huko Afrika Kusini. Simba mwishoni mwa wiki iliangukia pua katika mchezo wake baada ya kukubali kipigo cha bao 4-0, hatua ambayo pia imevunja moyo mashabiki wake ambao wamekata matumaini. Lakini kocha timu hiyo pamoja na viongozi wa klabu ya Simba wanasema kwamba wakati wataporejeana katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, watahakikisha wanabindua meza na kusonga mbele katika michuano hiyo ya barani Afrika. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Choo Chinjogopa.
Kutoka Tanzania tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleze ya kimichezo kutokea Lubumbashi, DRC.
Na mtuanze na tunzo la Mark Vivian Fowe ambaye imepewa kwa mchezaji bora wa ligi kuu ya kandanda nchini Ufaransa. Hii leo ni mchezaji Gael Kakuta, raia wa DRC akiwa na umri wa miaka 29, ndiye alibuka na ushindi kwenye tunzo la Mark Vivian Fowe. Gael Kakuta, mchezaji wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amebuka na ushindi kwenye tunzo la Mark Vivian Fowe kwa mara ya kwanza kihistoria. Kuhusu kandanda hapa DRC, makala ya 26 ambayo imeingia kileleni ijana ilikuwa ni mechi ya kukata na shoka baina ya TP Mazembe bingwa mtetezi na timu ya Vita Club ya Kinshasa. Mazembe alifyega Vita Club goli 3-1 kulia machozi. Robert Kidiaba, makamu kocha wa TP Mazembe, alisema ilikuwa ni jukumu ya Mazembe kubuka na ushindi.
Sisi tunashiriki sema sasa ni machi ni finali yetu. Basi kucheza pasi ya tukue na draw red. Basi tunafukuzia tutoke ba champion.
Kupigwa kwa timu ya Vita Club kumesikitishwa Raoul Shungu, makamu kocha wa timu ya Vita Club, akisema rifari aliegemea upande moja.
Tumeanzia mpira. Tumeanzia mpira isipokuwa refa anategemea upande mmoja. Kweli hapa kushinda Mazembe hapa ni vigumu kutokana na njama wanafanya.
Kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda, TP Mazembe ameshika taji kwa muda na alama 63, alafu Vita Club ameshika nafasi ya pili na alama 61. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na tukutane tena Jumatatu ijayo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduima, na kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Nigeria na Marekani wameshirikiana kwa miaka mingi kuboresha huduma za afya pamoja, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken mwezi April. Tumewafikia zaidi ya Wanigeria milioni 60 kupitia programu ambazo zinatoa mafunzo kwa wafanyakazi wa afya ya umma, kuwekeza katika vituo vya afya na kuboresha upatikanaji wa dawa, chanjo na huduma za afya ya uzazi. Akizungumza katika hafla kwa njia ya video juu ya ushirikiano wa kiafya wa Marekani na Nigeria, waziri Blinken alibaini kuwa zaidi ya watu milioni 1.3 wenye HIV na ukimwi wapo kwenye huduma ya matibabu ya kuokoa maisha kupitia programu ya Marekani ya kupambana na HIV na ukimwi kote ulimwenguni, PEPFAR. Ni mafanikio makubwa kwamba programu hiyo inaelekea kufikia mwisho kwa haraka kudhibiti janga katika miaka miwili ijayo nchini Nigeria. Programu ya kukabiliana na malaria ya rais wa Marekani imefadhili vyandarua milioni 60 na tiba ya kuokoa maisha ili kuponya maambukizi ya malaria milioni 130, ambayo yamesaidia kupunguza vifo vya malaria kwa zaidi ya nusu katika muongo mmoja uliopita. Haya ni mafanikio ya kipekee. Na mwaka jana shirika la afya duniani lilitangaza rasmi Nigeria haina virusi vya polio, mafanikio makubwa sana yaliyofanywa na wafanyakazi bila kuchoka walio mstari wa mbele, ambao Marekani ilijivunia kuunga mkono kupitia juhudi za kusitisha polio ulimwenguni au Global Polio Eradication Initiative. Hivi sasa Marekani na Nigeria na dunia yote kwa ujumla inakabiliwa na janga la COVID-19. Marekani imejitolea kusaidia kumaliza janga hili huko Nigeria na kwingineko, alitangaza Waziri Blinken. Tumechangia dola bilioni 2 kwa COVAX, juhudi za ulimwengu za chanjo ya COVID. Tuliahidi bilioni 2 nyingine kati ya kipindi hiki na mwaka 2022, wakati mataifa mengine pia yanakusanya matarajio yao. Nimefurahi sana kwamba chanjo za COVID-19 zilizotolewa na COVAX zimewasili nchini Nigeria. Marekani na Nigeria wanashirikiana katika magonjwa ya milipuko, majibu kwa magonjwa, operesheni za maabara, takwimu za uchambuzi na upelekaji wa chanjo. Ni mwendelezo wa uwekezaji wetu wa dola bilioni 5 katika ushirika wetu wa miongo mingi kwenye afya ya umma, alisema Waziri Blinken. Ni ushahidi wa uhusiano thabiti na wenye heshima ambao tumeujenga kwa miaka kadhaa kati ya nchi zetu na watu wa Nigeria na Marekani.